Русияның федераль Сабантуйы быел илнең иң көнчыгыш нуктасында гөрләде. Федераль Сабантуй алдыннан 29 июнь көнне Владивостокның Приморье крае филармония залында зур бәйрәм концерты булды. Әлеге концертны Татарстан Республикасы сәнгать эшлекләре, ерак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче милләттәшләр Сабантуй кунаклары өчен махсус оештырды. Бу чараларны безнең хәбәрчебез Ира Тожиева да барып күрде.
Бу көннәрдә Владивосток шәһәре федераль Сабантуй кунакларын кабул итте. Бәйрәмгә Русияның 15 төбәгеннән 600-дән артык кеше килде. Татарстаннан федераль Сабантуйга килгән вәкилләр арасында республика җитәкчеләре, җәмәгать эшлеклеләре, галимнәр, журналистлар, җырчы артистлар да бар иде. Федераль Сабантуй алдыннан 29 июнь көнне Владивостокның Приморье крае филармония залында зур бәйрәм концерты булды. Әлеге концертны Татарстан Республикасы сәнгать эшлеклеләре, ерак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче милләттәшләр һәм Сабантуй кунаклары өчен махсус оештырды. Концертның мәртәбәле кунаклары Приморье крае вице-губернаторы Ирина Василькова һәм Татарстанның премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров булды. Ирина Василькова концертка килүчеләрне 12-нче федераль Сабантуй кунакларын Приморье крае губернаторы Владимир Миклушевский исеменнән дә тәбрикләде.
Дорогие друзья, разрешите от имени губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, администрации Приморского края и себя лично, поприветствовать в Приморском крае всех участников гостей 12-го федерального Сабантуя.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка, федераль Сабантуйны оештыру комитетына ул рәхмәтләрен белдерде.
Позвольте выразить слова благодарности президенту Татарстана Рустаму Миңнеханову, артистам, спортсменам и особенно поблагодарить организационную группу федерального Сабантуя, которая поразила всех нас своей четкой и вдохновенной работой.
Шамил Гафаров Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның кутлау хатын укыды һәм җыелган халыкны бөтен Русия Сабантуена чакырды.
Хәрмәтле кунаклар, хәрмәтле дуслар. Добрый день. Уважаемые гости и приглашенные. Позвольте мне сегодня здесь поприветствовать вас на этой территории, на земле Приморского края, от имени руководства Республики Татарстан.
И ждем вас завтра на нашем Сабантуе. Биг зур рахмат и тәбрик саулык именле кайларыгызга һәм үзегезгә, сезнең семьяларыгызга. Рахмәт сезгә.
Бәйрәм концертын Фәнис Җиһаншин һәм Ләйсән Дүсәева алып барды.
Сез кайдан дип сорыйсыз, без Иделдән, Казаннан, Идел кишкән шул булар урамнары актошлы, Сили, Сәйдәш, Такташны, Татарстан шул булар.
Спросите нас, откуда вы? Мы родом из Казани, где белокаменный свой кряж над Волгой поднял город наш, где пел Сайдаш, зал Такташ, а милом Татарстане.
Хәйле кич, кадерле дуслар, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Без сезгә халыклар дуслыгы булган Идел ярларында урнашкан Татарстан якларыннан сагынычлы, кайнар сәнгать сәламнәр алып килдек.
Тамаша күренекле сәхнә йолдызларының җыр моңнары, биючеләрнең дәртле биюләре белән аралашып барды. Владивостокта үткән Татарстанның сәнгать осталары концерты күмәк башкарылган туган тел җыры белән тәмамланды.
Абдулла Тугай сүзләре, халык көе, туган тел.
Әлеге бәйрәм чарасы берәүне дә битараф калдырмады. Владивостокның Приморье крае филармония бинасы фойесында тамашачыларга Татарстаннан китерелгән китап, журналлар, видео һәм аудио язмалар таратылды.
Бу чара безнең федераль сабантуй буенча бара, чөнки иртәгә 3-нче көнне бу безнең өлкә Приморье краенда, Приморье җирендә федераль сабантуй үтәчәк. Сәгать 11-дә башлана. Иртәгә монда безнең аннан соң мәчет урынына ташлау булачак иртәгә. А бүген дә катыр булды. Безнең зур артистларыбызның, тонық артистларыбызның монда килеп, татар халкына, Приморье җирендә яшәүче бүтән халыкларга без күрсәттек үзебезнең сәнгатебезне һәм мәдәниятебезне. Минем уйлавымча, мин күрдем кешеләрнең ничек утырганнарын, күрдем кешеләрнең ничек алгышлаганнарын, аннан соң күрдем аларны чыккач фойеда, алар һәрберсендә горурлык безнең халык өчен, чөнки безнең халык эшли дә белә, яу итә дә белә. Сабантуй бит ул безнең горык вәләтләребезне саклый торган зур чара, һәм ул сабантуй, мин уйлыйм, еллар буе, гасырлар буе монда килде, һәм бездә ул сакланачак алдагы елларда да, алдагы гасырларда да.
Дип белдерде Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин. Җәмәгать эшлеклесе, язучы, шагыйрь, депутат Разил Вәлиев исә Татарстан вәкилләренең шулай җыелып, зур бер төркем булып ерак көнчыгышка килүен тарихи вакыйга дип атады.
Разил әфәнде, сез бит инде бүген, минем фикеремчә, минем уемча, сез ерак көнчыгышта бу төбәкләрдә беренче тапкыр әйтеп китсәгез иде, сезнең нинди максат белән килдегез сез бу төбәкләргә, Владивосток шәһәренә, һәм менә сезнең тәэсирләр шәһәрдән һәм дә монда яшәүче милләттәшләр бүген ерак көнчыгыш төбәкләреннән, менә Магаданнан башлап, Сахалиннан башлап, барлык төбәкләрдән татарлар монда җыелды. Безнең өчен бүген зур бәйрәм. Очрашулар, менә аралашу һәм сезнең тәэсирләрне беләсе килә.
Шуннан да минем ерак көнчыгышта беренче тапкыр булуым, минем өчен бу тарихи вакыйга. Һәм бер минем өчен генә түгел, гомумән татар халкының, Татарстанның ерак көнчыгышка шушылай зур бер төркем булып, зур делегация булып, бөтен сәнгат осталарын, бөтен дәүләтчеләрен, галимнәрне, сәясәтчеләрне җыеп бергә туплап алып килү бу тарихта беренче мәртәбә. Шуңа күрә бу бер минем өчен генә түгел, Татарстан өчен дә һәм монда яшәгән татар халкы өчен дә, гомумән монда яшәгән халык өчен дә бик зур вакыйга, тарихи вакыйга. Бу ни эшебезгә кирәк иде? Бу беренчедән Татарстанга гына кирәк түгел, бу мондагы халыкка кирәк. Без монда килгәндә үзебез турында уйлап килмәдек. Без мондагы халык турында уйлап килдек. Чөнки безнең монда милләттәшләребез, якташларыбыз яши. Һәм Татарстанның конституциясында бер бик матур мәддә, статья бар. Ул 14-нче мәддә. Аны без Туфан ага Миңнуллиман икебез тәкъдим иткән идек. Ул бик авырлыклар белән үткән иде. Ул Татарстан Республикасы, Татарстанда читтә яшәүче милләттәшләребезгә, татарларга, аларның туган телләрен саклауда үстерүдә, милли мәдәниятләрен, милли мәгарифләрен саклауда үстерүдә ярдәм итә дип язылган иде. Димәк, бу әле безнең конституциябездәге статьяны мәдәнне тормышка ашыру бер караганда. Икенче караганда инде бу безнең милләт кайгысы, милләт борчуы белән борчылуыбыз турында сөйлим. Чөнки татар халкы бик зур халык, бик зур милләт. Ул бөтен дөньяга чәчелеп яши, таралып яши, әмма ләкин чәчелеп яшәсәк тә безнең рухыбыз бар, телебез бер, иманыбыз бер, максатыбыз бар. Шуңа күрә әгәр дә без үзебезнең девизыбыз итеп, шигарыбыз итеп, бергә булыйк, бердәм булыйк дигән сүзләрне сөйләгәнбез икән, ул сүздә генә калырга тиеш түгел. Менә мин үзем кайсы гына илгә барсам да, иң беренче рәттә татар эзлим. Америкага барып та таптым, мин Канадага барып та, Финляндиядә, Германиядә, Польшада да, Австралиядә да, Англиядә да, Япониягә да барып монда татар таптым. Дөньяның теләсе кайсы бер нәрсә татар бар, әмма ләкин дөньяда гына түгел бит, үзебезнең Россиябездә дә татарлар искиткеч күп. Һәм аларны әле безгә тупларга җыярга кирәк. Җыел бергә җыелып бер стол янында утыр дигән сүз түгел, бер мәйданга чыгу дип түгел, безнең рухыбыз бер булырга тиеш. Ә рухыбыз бер булсын өчен без очрашырга тиеш, бер-беребезнең хәл-әхвалын белергә тиеш, үзебезнең сәнгатебезне, тарихыбызны белергә тиешбез. Һәм менә безнең бу килүебез нәкъ шушы максаттан иде. Монда халык безгә сусаган, безнең сәнгатебезгә, безнең мәдәниятебезгә, безнең гореф-гадәтләребезгә ялларга. Алар нәрсә генә әйтсәң дә, чит җирләрдә яшәүчеләр дә күңел түрендә барыбер милли хисләр алар беркайчан да үлми, һәрвакыт сакланып кала. Шуңа күрә менә бу хисләрне кадерләп сакларга тиешбез, аларны үстерергә тиешбез һәм без үзебезнең бер бөтен бердәм халык икәнебезне аларга да үзебезгә дә исбатларга һәрдаим шуңа көч-куәт биреп торырга тиешбез.
Дип әйтте Разил Вәлиев. Ерак көнчыгышлылар Владивостокта үткән очрашудан канәгать булуларын белдерде. Олар фикеренчә, мондый чаралар оештыру һәм үткәрү татарларны берләштерә, сәнгать аша татарларны бер-берсенә туган җиргә якынайта.
Минем исем Земфира Герман. Без бүген килдек Сабантуйга. Концерт күрдек. Шундый яхшы концерт булды. Прямо еладык. Илдән сәламнәр китерделәр. Шундый матур йырладылар. Шундый просто сүз юк. Бик зур рәхмәт инде шул безгә Сабантуй ясаган кешеләргә. Бик зур рәхмәт. Шундый бәйрәм булды.
Мин Зөлфирә Губанова, Уссурийскедан килдем. Сабантуйга әзерләнәбез инде. Бүген концерт карадык. Бик әйбәт, бик җырлар моңлы. Мондый менә концертлар еш шырак булырга тиеш. Бик зур рәхмәт Татарстан президентына. Шундый бик зур, бик матур концертлар безгә алып килгән өчен зур рәхмәт. Менә шундый концертлар безне берләштерә, татарларны күтәрә.
Сез Владивостокта Татарстан Республикасы сәнгать эшлеклеләре концертында булган ерак көнчыгышлылар фикерен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Владивостоктан Ира Тожиева.